besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge maja ei lubanud eile kriisi
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tervitame saatest Ilmaelu, NV Eva Tarmo Kähre, Timo Lige on siin pool ja ajale sobilikult täiesti kõik eraldi. Ega ma nüüd kindlalt...
Ma nüüd pean nagu parandama natukene, Timo, et mitte siin pool, vaid mitmel pool see kord. Et Timo on siin pool ja mina olen siin pool ja enn on ka siin pool, aga see siin on igal ühel natuke erinev.
No jah, aga raadiokuulaja osas on kõik oleme meie ühel pool, nemad on teisel pool. Et ongi, ega ma nüüd kindlalt ei tea, et kus te enne Tarmo viibite, et ei saa ütelda, julge ütelda ka, et te kodus kindlasti olete, et või olete?
Mina ei ole kodus. Tarmo tausta ma tunnen ära, et ta on kodus. Aga...
Ja, et erinevalt raadikuulajatest me näeme pilti ka.
Ja üldse, kus kohal ta on.
No ma usun, et viimasel ajal on mitmed leidnud vaatamata keerulistele kohtadele ja sellistele kitsastele kohtadele ka palju põhjust tänuks ja rõõmuks, sellepärast, et kevad rühib võimsalt esile. Sellel hetkel, kui me seda saadet ka salvestame, siis vähemalt Hiiumaal on ilus päike ja vähemalt välja vaadates, toast välja poole vaadates tundub väga rõõmus, vist väga soe ei ole. Ilmateadustajad andsid ka teada eile õhtul siis lähtuvalt sellest hetkest, kui me salvestame, et iidlased võivad rõõmu tunda, et on üks väheseid päikesepaistelisi paiku. Saate eetrisse minemise päeval muidugi seda ei tea, kuidas on. Aga kevad rühib, viirusesse haigestanute hulgad vähenevad, nagu ma olen aru saanud, liikumispiirangud lõdvenevad, kuigi sellega käib suur noh, vähemalt iidlaste ja saarlastega seoses siin ühele ja teisele poole natukene. Iidlased saavad jälle varsti mandril käia ja siin vahepeal üritati juurutada nii-öelda lubade süsteem. Ma ei tea, kas nüüd saarlastel jäigi see lubade süsteem, aga meil lubatakse, et hästi varsti, et peaaegu nagu vaba või?
See on nii segane asi, et ega selles keegi täpselt aru ei saanud, kuidas see toimus. Selle üle oli palju peavalu ja nalja tegemisi, millest ka kõik aru ei saanud. Ja need naljad on Aga igal juhul tõepoolest, et alates järgmest esmaspäevast tohivad hiidlased Hiiumaalt väljas käia ja mandril olevad hiidlased ka koju tulla ja siis veel kahe nädala pärast sigata kui soovib. Aga olgu ainult enne terve, kui tuleb. Need loodame, et see asja kõik nii käib nagu kirjas. On Saarema suhtes ja hauselt, see ei ole nüüd täpsustanud, kuidas need asjad seal täpselt on.
Ja ikka meie valitsusega alati küsitakse, et öelge palun konkreetselt ja lõplikult ja kindlalt, aga mitte keegi ei oska kindlalt öelda. Ja kõik need praegused asjad töötavad ka siis, kui puhang ei tule tagasi.
Ja ma mõtlesin just, valitsuse rolli pole ka ennast... Valitsuse rolli pole kõik annas kerge panna selles mõttes, et mis puudutab nüüd, et kas me teeme lõdvaks asjad või oleme väga, väga jäigad. Kui näiteks paned väga jäigalt asjad paika, siis on nurisejad ju palju ja saarlased protestivad ja küll neid protestijaid varsti oleks igal pool mujalgi, et väga, väga, väga kitsaks liikumine ja asi teha. Ja siis, kui midagi hullu ei juhtu, ehk siis kõik näitajad lähevad heaks, siis oleks ju pärast neid tarku, kes ütleks, et no oli teil vaja nüüd seda teha, sellepärast, et näete, et midagi tegelikult ei juhtunud. Ja no, lõdvaks ei saa ka lasta sellepärast, et isegi kui kõik tahaksid, et need olukorrad nagu lõdveneksid, siis kui asi hulluks läheb, siis on jälle põhjust valitsusele öelda, et näed, et pidite ikka kuulema rahvast, et teil endal ka pea otsas ju, et näed, et mis tegite nüüd, et nüüd on jälle uus puhang, et mina väga nagu distanseerin ennast igasugustest ka valitsuse kritiseerimisest, kuigi noh, kaheldavaid asju on ja siin Hiiumaga seoses küll küsimus, et miks see vahepeal need rall nende 20 loaga pidi olema, aga et me keegi pole sellises olukorras olnud ja lõppkokkuvõttes tõenäoliselt me ei tea suures plaanis, et mis need päris täpselt need kõige paremad ja kõige õigemad otsused on. Tõenäoliselt keegi ei tea, keegi nii spetsialist ei ole ja valitsus ise neid ka päris neid mõtteid ja asju välja ei mõtle, et neil on siiski toeks teadlaste seltskond.
Et vahel öeldakse, et tagantjärgi tarkus on täppisteadus, aga kardetavasti siin ei tulegi seda täppisteadust. Sest ega keegi ei oska ka seda öelda, et mis oleks olnud siis, kui oleks tehtud teisiti. Ikka ei tea. Mm-hmm. Nii et täpselt teadus jääb seekord olemata.
Nojah, keegi peab tegema. See, kes otsustab, see ka vastutab. Ja kõrvalt torkida ja spetsialist olla on väga lihtne. Väga paljud asjade juures. Olgu see tegemist siis spordivõistlustega või mingisuguste seaduste väljaandmisega. Ikka need, kes kõrval istuvad tugitoolis, need teavad palju paremini, kuidas asi käima peab. Ja nemad teeksid palju paremad otsused. Ainult, et siis kui reaalselt nad peavad otsustama hakkama, et siis ei ole see asi sugugi nii lihtne.
No. Meeldis ühe hotelli omaniku ütlus, kui ta vist oli eile lugesin, rääkis hotelli täituvusest ja ütles, et nemad oma 8 kliendiga on tõenäoliselt Tallinna turuliidrid. See ise loomustab praegust aega. Et kõik need uperpallitamised turisminduses ja paljudes noh, enamus valdkondades meie elus, et see on lihtsalt see aeg, kus me oleme. Aga aina enam tõuseb ikka üles ka rahutuid ääli ka koguduse liikmete ja kirikuõpetajate hulgas, et mis see siis ikkagi on, et me kirikutes ei tohi jumala teenistusi pidada ja ma olen aru saanud neid kogudusi, kes tegelikult ka liturgiat ühel või teisel moel läbi viivad, mitte ainult see, et kirikuõpetaja on kirikus, vaid läbi viivad ka neid kogudusi tegelikult on. Ma ei täpselt ei tea, kuidas ka sakramentide jagamine käib, aga noh, ilmselge on ka see, et kui võibolla tavaolukorras käis kirikus 4 inimest ja siis noh, siin võibolla ei ole peetud oluliseks, et nüüd ära jätta ja ole siin 4 inimest siis olla üksteisest eemal kirikus ka. Et ka
suures kirikus peaks ruumi olema.
Peaks ruumi olema. Et ma ei tea, kuidas see seis kirikutega on, et tõenäoliselt, no kirikute nõukogu pöördus ju valitsuse poole palvega leevendada kirikute kehtestatud piiranguid ja LK peapiiskop Urmas Viilma informeeris siis luterlike koguduste ilmikjuhte ja vaimulike, et Eesti kirikute nõukogude ettepanekute paketist andis teada siis kirikule piirangute leevendamiseks, aga paraku pidi peapiiskop tõdema, et EKN-i ettepanek pole siis toetust leidnud ja just oli välja toodud näiteks saartel ei pruugi kirikute avamine veel nii pea võimalikuks osutada, kui ma siin vahepeal mõtlesin, et mida tead.
No kui paljud, vaata meil on kirikud olemas mõningatel saartel, aga Lugus mitte väga paljud.
Lugus on kirik olemas, eks ju. Ja ma ei tea, kas Kihnus ka kirikud on olemas.
No et, ikka ma usun, et on.
Naissaarel vist pole alles seda enam ja siis Pakrisaarel on ka mingi torn ainult just üleval. Aga huvitav jah, kas nüüd Hiiumaa jällegi, kui tegelikult saartena on siin natukene nagu hambused, et me ei saa nagu päris ühte patta panna. Aga nende jaoks paistab, et kõik, mis seal lääne pool on ühtemoodi saarpäed, et vahet pole midagi.
Nii et kui mina natukene lootsin juba, et või mõtlesin, oma, et see veebi jumalateenistuste aeg on ka selline põnev või teistmoodi, aga et mõtlesin, et mina tead, kas nüüd on viimane, kui see on traditsiooniline veebiteenistus ja lähme ebatraditsiooniliste reaalsete teenistuste juurde tagasi, aga tundub, et see siiski nii ruttu ei käi, et veel mõnda aega. Või siis peame jällegi loovuse peale mõtlema, kui ilmad ilusad on, et võibolla õues saame midagi teha.
Ja me kunagi tegime väike sellise mõtiskluse teemal, milline võiks olla Kardla baptistikoguduse hoone ümbrus ja noh, praegu me nagu seda hoonet korrastame, krüntame korrastamata, aga tegelikult oli selline idee küll, et sinna hoone lõunapoolsesse külga võiks tulla vabaõhuteenistuste ala. Et see võiks olla ikka tegelikult, aga see on hea, kui on selline hea vabaõhuteenistuse ala. Vabaõhuteenistusi võib teha ju ka mitte eriolukorra tõttu, vaid ka muidu.
Absoluutselt mitmeid asju, mis me oleme võibolla õppinud siin eriolukorras tegema praegu nagu hädavariandina, nii mõningid asjad on, mida me saame tõenäoliselt kaasa võtta, et neid annab ka muidu teha, et ei pea ainult eriolukorra ajal tegema. Aga muidugi, kui me elame keset loodus, siis mõnust metsajumala teenistused on ka täitsa tored, et kuskilt mul on mingisugune mälupilt, mingi grupp. Kristlasi teadlikult käiski metsas jumala teenistusi tegemas. Mingi, isegi mäleta, nad puukumardajad ei olnud, nad ütlesid kristlased, aga just oli kuidagi moodi oluline see nende jaoks, et päiksetõusu palvused kuskil mere ääres ja õhtupalvused, ma ei tea, tubala tuuliku juures ja päris vahva.
Eriti siis, kui palju sääski on, siis on hästi mõnus metsas teha jumala teenistust.
Siis tuleb,
jaanipäeva paiku kuskil.
Siis tuleb kiireid ülistuslaule laulda, kus plaksutad.
Ja no tänapäeval on niimoodi, et need suvelaagrid on kõik kuskil sellistes kohtades, kus on tegelikult majad ja hooned ja nagu väga sääskedega võitlemist enam polegi, aga siis kui mina veel noor olin, siis me olimegi metsas suvelaagritega ja olidki sääsed ja oligi tore. Tegelikult ka.
Sääsed oli ka toredad.
No ikka oli tore nende pehkida ja ära ajada, ikka oli tore, jah.
See on see inimese aju omapära, et ikka jääb meel, ikka jääb toredana jääb kõik meelde isegi keerulised asjad arvama. Aga kui rääkida sellest praegusest olukorrast ja kuidas siis otsitakse ühte ja teist moodiga koguduste poolt, kuidas midagi teha, siis Delfi edastas ühe intervjuu õige usukiriku preestriga, kus siis on juttu siis kuidas patte andestada, et see kui võibolla meie kiriku vabakoguduste kontekstis tundub see nagu võibolla isegi kuidagi üleliigne üldse sellisel teem, noh, kuidas patte andestada, et kui keegi tahab pattudest pöörduda, siis ta pöördub ja pöördub Jumala poole ja kui ta tunneb vajalikuna, et peab ka pastori poole või inimeste poole pöörduma, et ju siis saab elistades ka, aga Vene õigeusu kirikus vähemalt need võibolla nii lihtsalt päris kõik need asjad ei käi.
No ikka on ju väga nagu kindlad vormid, kuidas miski peab toimuma suurtes kirikutes ja kui seda kindlad vormi pole võimalik asjaolude tõttu päris täpselt ette nähtud viisel ellu viia, siis ongi keeruline. Kui on ikka vorm ette nähtud, siis ju peab vormi järgi tegema. Aga jah, tundub siin, et on ikkagi leitud viis, kuidas seda vormi niimoodi muuta, tegemist on siis pihi ja pattude andestuse teemaga, et saab niimoodi selle läbi viia, et vajalikud tingimused on täidetud. Lugedes seda uudist ma küll päris lõpuni nagu aru ei saa, kuidas see käib. Kui enne sina seda uudist lugesid, kas sina said aru, kuidas see täpselt siis välja näeb?
Ei saanud, ma vaatsen ka, ma ei tea ka väga täpselt, kuidas see pihivorm õigeusu kirikus käib, ei ole nagu kokku puudet olnud, et ma saan aru, et katoliiklikus kirikus on pihtimine nii kui nii selline anonüümne tegevus, et pihitoolis ju pihti ja ei näe seda, siis seda pihi isa või preestrik, kellele ta siis oma patte pihib, nii et seda võiks ju küll anonüümselt telefoni teel või interneti teel teha, miks mitte, pole vaja pitte üldse näidatagi ja saaks ära rääkida ja ühtlasi siis ka selle patude andestuse palve paluda. Võimalik, et õigeusu kiriku on see vorm natukene teine, aga ma saan aru, et nendel käibki see siis kirja, ma ei tea, kas siis meili või paperkirja teel vahetub ole, et siis need asjad, mida inimene soovib pihtida, siis ta küll võtab pihti välja vastu, nagu need inimesed, keda ta tunneb ja ma ei tea, mis selle tähendus selle juures küll on, miks see nii on. Ja siis hiljem elistab tagasi ja saavad nagu paluda siis sellise patud andestuse palve. No peab tunnistama, see on väikene võhiklikus praegu mängus. No ma ei jõudnud ka nii ruttu praegu otsida, kuidas siis see pihiprotsess õigeusu kirikus või Vene õigeusu kirikus täpselt toimub.
Aga tundub, et siin on see oluline just see pool, et ei piisa sellest, et inimene on oma patud kirjalikul kujul praeguses olukorras siis nagu edastanud. Vaid just oluline pool on see, et ta kuuleb nii-öelda oma kõrvadega seda, et preester loeb talle selle andeks andva palve, et nüüd sa oled andeks saanud.
Tunnistage üksteisele oma patud ja paluge üksteise eest, et seal nagu kõlab küll see, et on vastastikune see, et on nii tunnistamine vastastikune kui palvetamine vastastikune, et mõlemad kuulevad, et võiks loogiline olla.
No nii on, jah, et aga ütleme ka see, kui sa edastad selle, kas nüüd keegi kuuleb või sa edastad selle kirja teel, see ju põhimõtteliselt, ma ei näe, et siin ka mingisugust vahet selle juures oleks, et minu meelest või oleks kõik võimalik teha ka telefoni teel, aga võimalik, et siin on mingisuguse nüansse, millele ma ei oska lihtsalt praegu seda lugedes tulla.
Jaa. No kui me räägime siin karantiini ajast, sest eri olukorras sagelisest, kui kitsendustest ja nagu negatiivse poole pealt või miinuste poole pealt, siis oleme ikka seda ka esile toonud, et tegelikult on ka väga palju positiivsed selles ja kõige suuremates kriisides, ka kõige suuremates isegi katastroofides on kuidagi moodi Jumal saab teha ka erinevalt väga suuri ja võimsaid asju ja midagi ole teha sageli keerulised ajad ja Jumala suured teod on kuidagi, ongi koos või käivad kuidagi paralleelselt, ehk tõenäoliselt juba sellepärast, et need keerulised ajad panevad inimesi rohkem Jumalat otsima. Ja kui meie siin ka selle nii-öelda videoteenistuste ja kõige sellega alustasime, esimesed nädalad tulid sellised positiivseid sõnumeid selles osas, kuidas inimesi on päästmisele tulnud läbi virtuaalteenistuste või siis videoteenistuste või otseülekannete, siis ma ei oskagi öelda, kuidas praegu neid sõnumeid väga palju rohkem ei ole kosnud. Ma küll siin ka otse saates, mida siin pereraadios juhtisin, ma unustasin selle ütelda üleskutse teha, et kui keegi on tulnud Jumala juurde, kui keegi on saanud päästetud ka siin karantiini ajal just läbi veebiteenistuste, et antke sellest märku, see kindlasti julgustab kõiki kogudusi, see julgustab vaimulikade tegijaid edasi minema selles ka sellises olukorras. Aga uudis on siis, on selle Ameerikast, kus mida ühte üritust on siis hakatud nimetama karantiini ärkamiseks. Et kõlab ju vägevalt. Karantiini ärkamine 132 sest nagu pöördumist või vastust ja Jeesuse vastuvõtmist, ma oska öelda, kuidas need dokumenteeritud, kas kuidagi kirjalikult või aga igal juhul virtuaalne evangeelne sündmus oli, kus siis kogunesid inimesed üle maailma. No võt, see on see tänapäeva jälle tänase olukorra suurepärane võimalus, et kui me teeme ka ühe kogudusega midagi, siis see on enamasti, kui see ei ole mingi kinnine grupp, on see avalik kõigil. Kui me teeme Eestis midagi, tegelikult teoreetiliselt on see vaatajaskond oleks potentsiaalselt peaaegu et 7 miljardit. Nii nagu kui ma mäletan, kui KTV käis siin, kas see oli suur evangeelne sündmus, kui KTV ülekannet tegi, siis ka seda reklaamiti, et potentsiaalselt 7 miljardit vaatajat.
No. See oli vist siis, kui Steve Hill oli Linna hallis, see oli 2000 alguses kusagel just. Juba tugevalt 15 aastat tagasi.
Aga siin on siis ja, 132.
Mina loen sealt niimoodi välja, et 100 miljonit inimest olid nagu kaasa elamas ja 132 000 tegid oma otsuse.
Just, kuidas saada ja mis keskkonnas 100 miljonit, no see peab midagi juba suuremat olema kui Zoom, milles meie praegu suhtleme oma vahel.
No võt, ma ei tea, kuidas näiteks praegu YouTube lives, kui palju seal võib olla korraga jälgejaid sinna põhimõtteliselt ka ju tehnilis piirangud, vist ma ei tea nii täpselt, ei tohiks vist olla, et noh, mis laadi tehnikat sellisel juhul nagu kasutatakse, ma ei ole ka uurinud, kus toimub, ma isegi pole kuulnud sellisest nagu liikumis, mis see pals on, kus kohal see käib ja kus tehakse. Seal oli küll jah, päris nagu tugevad tegijad koos, kes seal vesinesi muusikutes ja muulgas Lauren Daigle ja Michael Smith, Ravi Zakarias, Max Lucado, Tony Dungi, pastorit Francis Chan ja Samuel Rodriguez, noh, mõnda nime me oleme usun mitmeki kuulnud neist, et kes see selles suhtes suht koht nagu selline raske kahurvägi kohal ja võimalik oli näha siis seda jah, sajas erinevas riigis, seda tõlgiti, ma ei tea, kas siis sünkroonis 40 erinevasse keelde, siin ka muulgas ka sellised suletud riikides, kus see nagu nii lihtne ei ole teha nii, et päris selline võimsa mahuga evangeelne üritus. Ja ma olen nagu meeldib ka see, et me ei saa nagu ainult vaadata seda, et noh, meil nüüd on kirik uksed on kinni ja nüüd on jama majas, midagi enam teha ei saa, vaid kogudus tegutseb ja kui me otsime vahendeid, kuidas kasutada, siis teinekord me võime jah, nagu puudutada suuremaid rahvahulki kui võib-olla sellised tavapäraseid telgi või staadioni koosel ikkagi tehes. Nii et ma saan aru, et need 132 000 inimest, kes siis nagu vastasid, on siis need, kes mingil kujul ühendust võtsid. Noh, loomulikult alati on igasuguse suure evangeelse ürituse juures on küsimus see, et kui me loeme, siis need tibusid nii öelda seal, eks ju, päästetuid, et mis see tähendab. Noh, ma usun, keegi evangelistid ei taha öelda seda, et noh, me keerame nüüd selle nii nagu kalamees, eks ju, et ega me täpselt ei tea, kui pika juppi me kätte vahel näitame, et noh, meil oli vähemalt 10 000, aga võibolla oli ka 100 000 inimest, et vähemalt ka vastutustundlikumatel teenistustel siis lähtutakse nendest tagasiside kaartidest või nendest inimestest, kellega hiljem ühendust võetakse. Ja ühelgi juhul, ühelgi evangeelse teenistuse me ei saa ju tagada, et aasta või 3 või 5 pärast kõik need inimesed on Jumale juures, aga vähemalt see puudutus on olnud nende eludes. Nii et päris võimas värk kui lugeda, et ei pannud õigele tähele, oleks ta nüüd isegi kuulata seda. Aga võimalik järgi vaadata veel, et ma ei tea, mis nime all see nägin ka kuskil kohas ja kus kohad seda siis kätte saab ja võibolla inglise keeles see pulse movement või
see oli ülestõusmispühade
pulse movement ja või selline veebi aadress kui goodfriday.com peaks viima sellele, see suurel reedel seda tehti, et seda on võimalik vaadata veel praegu järgi, tagant järgi, et nii siis siin on inglise keel ja rahvusvaheliselt on siis veel terve hulga erinevate keelte vahel, millega seda saab jälgida, et võimas värkumäteks.
100 miljonit koguda ei olegi reaalsuses nii väga kerge. Kas kui suured, kõige suuremad ja kogunemised üldse huvitav on, nagu füüsiliselt?
Ma arvan, et kõige suuremad kristlikud üritused on olnud seal noh, võibolla 70-80 000 osavõtjaga, võibolla Aafrika.
Ei, Ponkel on ikka miljonist.
Aafrikas on suuremad olnud. On olnud üle miljoni, minu meelest ametlikud. Ponkel on kunagi 1,000 miljonit olnud ühel väljakul koos. Ma ei mäleta täpselt, kas on 1,4 või 1,2 miljonit. Aga Aafrikas on jah selline asi küll võimalik, et eks sellistel juhtunud alati need riskid ja Ponkelgi on paraku see juhtunud, et me need inimesed vist isegi said surma kunagi, kuna läks seal tahtmatult rüseluseks ja mõned inimesed ei jalge alla. Et aga 100 miljonit, jah, me ei kujuta ette, kust me nii suure välja leiaksime, kus need kõik kokku panna ja et nad kõik samaaegselt kuulevad, et selle võimalus annab meil ikka ainult tehnoloogia, ei ole midagi teha.
Just. No, nendest positiivsetest pooltest, no siia veel lisaks ütlen, et enne tegelikult selle ütles ära, ma just mõtlesin ka, et nii kerge on ka no, tegelikult oma argielus, kui meil tulevad keerulised kohad ja ma ei tea, meil võetakse mingisugused võimalused ära, me ei saa enam võibolla liikuda või mingisugune füüsiline küsimus on või materiaalne küsimus või mis iganes, et me tunneme, et meid on nagu lukustatud kuidagi või meil on ära võetud võimalus elada normaalset elu või teenida oma andidega kaasa, siis tegelikult need on need kohad, kus alati on võimalus. Ühel või teisel moel on alati võimalus kuidagi moodi kas siis panustada kogudusse, panustada Jumala riiki või mõtestada oma elu või leida see, mida mina saan teha. Just ka vaatasin ühte videot mehest, elujõuline mees oli, ma ei mäleta, kas tal oli üks õnnetus või noh, seda ikka juhtub, et korraga eluterve ja tugev mees on korraga voodis selja peal ja ei saa püsti enam, ehk siis mingi vigastus oli selline, et jalutuks ja oligi voodis pikali. Ja eks siis käivad ju igasugused mõtted ka läbi ja siis kuidas samamoodi tehnoloogia kaudu hakkas tema nagu elu mõte taastuma, et kõik see, mida ta käsi sai liigutada, Ja see, kuidas talle siis arvuti sinna ette pandi ja ta see seal toimetada, kuni lõpuks jõudis, ta oli arst, kõrgelt haritud arst, lõpuks jõudis, kas oli mingi projekt, Uganda heategevuslik projekt, kus siis temast sai nii-öelda online veebis nagu spetsialist meditsiiniasutuste juures seal Ugandas, ehk siis tema osales interneti kaudu seal otsustamistes ja valikutest, andis nõu ja kuidas see tema elu, kuidas noh, elu muutis ja ta jõudis tagasi selle tänulikkuse juurde, kus ta mõistis. Isegi, noh, loomulikult tahaks ju, et Jumal tõstaks voodist püsti, aga me ei tea, miks alati sa sellisel moel ei juhtu ja võibolla sellisel ajal, kui meie tahaksime, aga näha ka sellistes olukordas neid võimalusi ja siis osata tänada Jumalat, et Jumal on sellises olukorras, aga sa oled toonud mulle need võimalused, ma täna võin teenida sind, ma täna võin teha. Võibolla mitte nii palju, kui mina mõtlen, et kunagi võibolla oleks suutnud, aga see, kus me praegu oleme, mida me praegu saame, see on oluline. Aga rääkides nendest positiivsetest asjadest veel, siis perekond on kindlasti üks teema, mis siin sellisel karantiini ajal on teemaks. Ehk siis ühtepidi, et kui suhted on keerulised, kui keeruline on hakkama saada selles läheduses tegelikult ja teistpidi, kuidas on väga palju tunnistusi sellest, kuidas see lockdown inglise keeles, ehk siis mõnes mõttes lukustatus või sunnitud koosolemine on perekondi toonud väga palju lähemale. 4/5 vanemast ütleb, et on nagu suhted perekonnas paranenud, nii annab teada üks Briti uuring.
Alati on see, et kui on vabadus käes ja saab karjääri teha ja inimene teeb hästi palju ja on edukas, siis kipub sageli juhtuma seda, et perekond jääb natukene tahaplaanile ja mõned on kurvad perekonnas, et isa ema on kuskil ära. Aga kui nüüd isa ema ei saa ära olla, siis avastavad isa ema ise ka, et oi, päris tore on ju olla kodus. Et meile ka meeldib olla kodus.
Noh, siin on omad väljakutsed selle juures paljudel lastel, kes peavad oma kooli asju kodus tegema ja kõik vanemad ei saa paraku kodus olla ja kui nad saaks olla, siis tekiks üsna varsti see küsimus, mida me sööme järgmisel nädalal, kui üldse kusagil käima ei pea enam. Et noh, võibolla vastupidiselt on siin ka Eestis nagu muret tuntud, et nagu sellised samamoodi on oht ka perevägivalla või laste ära kasutamise juhtumitele ja kuna lapsed on ka nüüd pidevalt kodus, siis ka ütleme see, mis muidu on välja paistnud, ei paista välja, aga politsei on öelnud nende juhtumite praegu nagu siis noh, nagu nende kätte jõudnud juhtumite arv on oluliselt kahanenud, aga see ei tähenda, et need juhtumid iseenesest nagu vähem oleks, vaid lihtsalt nagu info ei liigu, et eks pinged võib ka sama juures üles tulla. Aga võimalik küll ka jah, et see nüüd selline sunnitud kodus olemine ja tõenäoliselt, mis ka mõnda aega jätkub, et selline väljas käimist on veel võibolla aastaks, võibolla paarikski vähem kui enne. Mõned asjad on muutunud võrreldes siis maailmaga, kui nad parem olid, et see midagi jälle kasvatab perede sees sellist läbi käimist ja üksteisega rohkem suhtlemist. Mina ütleks, et meil kodus nagu olulist vahetaks on, pigem on võibolla see, et kuna meil osa peret on Tallinnas ja osa on Hiiumaal, siis need, kes Tallinnas on, nendel ei ole niisama lihtne olnud siia tulla praegu, et oleme pidanud rohkem netiteele suhtlema sellepärast, et siia tulla see ei ole kindel, et pärast on tagasi saab. Nagu alguses rääkis, ma nüüd väikene lootuskiir paistab, et on ehk korraks võimalik ka nagu kõigil kokku saada, et selle väiksema lapsega me nii kui nii oleme õhtuti kodus ja mänginud, lauamänge mänginud ja asju teinud, nii et ka selle suhtes nagu väga suurt erinevust ei ole, nii et siin pool naljaga olen köönud ja mina küll aru ei saa, midagi juhtunud oleks seal karantiini ajal, aga me enne ka kodus eriti väljas ei käinud.
Et te ometi introverdid ju ei ole?
No me väga, väga introverdid. Oleme ikka muidugi hästi introverdid oleme.
Et eks ma usun seda, et need pered, kus tegelikult suhted ongi korras ja suhted ongi oma vahel head, siis see sunnitud koosolemine need suhted nagu veelgi nagu parandab ja tugevdab. Aga need pered, kus suhted ongi paigast ära ja kus tegelikult oleksegi nagu natukene tülis üksisega või saada hästi läbi, siis nendes peredes see sunnitud koosolemine võibolla just tehti vastupidi toob selle, ajab nagu pinged veel üles ja asjad lähevad nagu veel rohkem käest ära. Eks kõik ikka sõltub kõige rohkem sellest, kuidas inimesed nagu üldiselt on, sõltumata sellest, kas nüüd siis peavad koos olema või mitte. Et kui nad on heatahtlikud, sõbralikud ja armastavad teinedest, siis on koos olemine hea, aga kui nad tegelikult nii väga ei armasta, aga ole üksteise suhtes heatahtlikud ja tülitsevad, siis on koos olemine paha.
Jah, eks igasugune mudeli muutumine tekitab, toob väljakutseid, et kui on näiteks harjutud niimoodi juba aastaid ja aastaid ja aastaid, et isa on kaks nädalat ära ja kaks nädalat kodus või, või on need intervallid kuidagi teistmoodi, siis, siis ühel hetkel see avastamine, et, et sa pead kogu aeg nina vastu nina olema, ei, ei olegi alati nii kerge ja eks teistpidine variant täpselt samamoodi, kui on harjunud koos olema ja korraga on isa pidanud valima või ema kas siis tööga seonduvalt või selle, et ta ei saa kodus olla, siis on jälle jah, omad väljakutsed. Aga selles samas artiklis, mis räägib sellest uurimisest või, või küsitlusest, on, on juttu mitmetest protsentidest ka ja sa enn mainisid siin lauamängusid. Meie ka päris tihti mängime kodus lauamänge ja siin on ka öeldud, et pooled perekonnad on nagu avastanud uuesti pusled ja lauamängud ja see on jälle selline positiivne pool raamatuklubisi korraldas 30% vanematest ütlevad, et nende perekonnad korraldavad raamatuklubisi. Ma ei tea, mis see täpselt tähendab, aga tõenäoliselt siis loetakse koos raamatuid. 28% ütleb, et nad on hakanud esimest korda nii-öelda aiandusega tegelema sõrmed mulda nii-öelda ajanud. No, see on võimalik, kui sul oma aed on. Siin oli uudis just... Ja korteris saab ka, jah. Aga lüüdis Eestis on suur kanade vaimustus, et, et metsikult ostetakse kanu ja meeletult kalleid kanakuute, seal oli juttu mingi 3000 eurosed kanamajad nii-öelda. Ja ma pean tõdema, et meie pere ei ole ka sellest nagu, see teema ei ole meie perest ka mööda läinud. Minu hobikaasel on suur unistus, vaatas ka internetis just neid kalleid kanakuute, et paneks ikka ka sinna õue peale ja et võtta rendi kanad, et talvel annaks kellegil tagasi, aga suvel oleks tore, kui nad oleks ja meile munasi annaks ja nii see ma kaagutaks. Ja nad peaks kuke ka võtma, no. siis äratab hommikul üles ka.
Mina olen täitsa rahul, kuna minu naabriperel on nüüd kõik võimalik kanasid ja hanesid ja parte ja ühel hommikul märkasin üles, vaatsin aknast välja ja kalkun jalutas meie hoovis, et aigad nad käivad meil küülas ka seal siis niimoodi, et vähemalt ei ole kaugel munade järgi käi, see on, on väga positiivne tulemus. Aga ma eelistaks praegu see kise mitte kanu võtta.
Ma loodan, et need kanad ja kalkunud ja haned on seal teie uue peal viisakad, ei söö ära lilli ja taimi, mis seal võibolla ehk on, aga meil küll ei ole ühtegi kodulooma, aga meil käivad selle eest keset linna, Kärdla on ikkagi linn, käivad kitsed näiteks tulpe söömas kevaditi.
Olete need tuvastanud. No ma mäletan seda, kui sinu maja all rebane elas, sellest on mõnda aega möödas, nii et ega ikka seda kärdat päris õigeks linnaks nimetada ei saa, see on küll ka ilmselge.
Ja Lasnamäe inimesed kuulevad, ütlevad, et inimesed elavad loomaaias. Aga kui siin veel protsentidest rääkida, mis seoses selle küsitlusega oli, siis vanemad räägivad sellest, et lapsed lastel on tärganud nii-öelda sotsiaalsus ja kui see kogu, ma ei tea, community minded, ma ei tea, kogukonna kuidagi tunnetus või, kus seda tõlkida.
Ilmselt midagi niisugust, aga võib-olla jah, midagi head siis kellelegi teha, aga mida see selles kontekstis tähendab praegu, kui sa ei saa ju minna sinna kogukonna keskele, et seda ei oska öelda täpselt.
Mm-hmm. No ja veel siin näiteks 10% vanematest ütlevad, et lastel on tekinud ja tõenäoliselt ka vanematel, seda ma olen enda kogemusest kõige tagasisides saanud aru, et on hakatud väga indama õpetajaid ja koolitajaid ja kuidagi see vastastikune austus, nii kui Piibel ütleb, et jõudke vastastikuses austuses üksteisest ette, kui sellise tava olukorra siin ikka kirumine ühte ja teistpidi, et küll õpetajad ütlevad, et vanemad ei ole ikka õiged vanemad ja lapsevanemad ütlevad, et ei need õpetajad ikka ole õiged õpetajad ja siis kuskil seal vahepeal on veel lapsed, kes ütlevad, et ei ole lapsevanemad ja õpetajad ka õiged ei ole, et no saa siis hakkama, aga kuidagi moodi see aeg on küll sellist vastastikust austust, et õpetajad näevad, kui raske tegelikult täna lapsevanematel on, kes peavad lapse õppetükkide kõrval olema pärast kas või oma igapäevast tööd õhtuti toetama oma last ja aitama teda. Ja samamoodi näevad lapsevanemad, et ega see õpetajate töö ei ole just ka lihtsalt niisama olemine, vaid kodus nähaks, et see, mida õpetajad teevad lastega, see on ikkagi väga, väga tänuväärne ja suur töö.
Ja, aga sul tema nüüd hea mõlemad pidi nagu kogemused, et kumb siis nagu lihtsam on, olla õpetaja või olla lapsevanem?
No minul on mõlemad lihtsad, sellepärast, et ma olen natuke teistmoodi õpetaja ja võibolla ma oska öelda, laps on ka võibolla natuke teist kui keskmine, ehk siis lapse kodutööde osas ma peaaegu ei ole pidanud kaasa aitama võibolla natukene vene keelt, mida ma üldse ei oska, aga selle, siis on ka sellel juhul, kui ema kodus pole, temal see vene keel toob natuke paremini, aga ta saab suurepäraselt ise hakkama ja see koormus on tema jaoks okei ja jõuab kõike seda teha ka veel, mis talle meeldib. Ja õpetajana, jah, ma olen ka natukene läinud, ütleme niimoodi, et ma imetlen matemaatika eesti keele õpetajaid, kes, ma ei tea, kellel on iga päev 6 tundi või 7 tundi ja nad reaalselt kas siis teevad virtuaaltunde või annavad kas või ülesanded või peavad siis kogu selle tagasisidestamisega hakkama saama. See on metsik, aga minul, jah, kuidagi muusikaõpetajana ma olen natuke loominguliselt lähenenud, nii nagu reaalses elus ma seda teen nii ka tänases virtuaalmaailmas, et ma väga ei koorma lapsi sellega, et ma käsin neil töövihiku ülesandeid teha.
No näib nii, et ka vist selle aja jooksul natukene on koormuse paika loksunud, et see on päris alguses, kui see kodukoolitus algas, siis nagu kurdeti, et need õppetükkide hobuse koormad olid ikka meeletud, et lapsed alustasid kell 9 hommikul õppimist ja lõpetasid kell 10 õhtul ja rita auku sisse ei tunnud sinna, et tõenäoliselt on õpitud paremini kodus tööd tegema, aga ilmselt on ka kuidagi optimeerunud siis see ülesannete hulk, mida niimoodi reaalselt kodus tegema peab. Et sina ei ole siis seda tüüpi lapsevanem, kes 4 korda päevas vaatab oma e-kooli, et kuidas lapsel hinded ja märkused ja õpetaja poolsed teated sinna on pandud. Et meie ajal oli elu lihtsam, siis e-kooli ei olnud, siis või ise päevikus algile kirjutada, aga emale ei tahtnud näidata ja ka eriti palju keegi ei vaadanud, mis seal toimub.
Ja kuidagi kogemus on annud selle eelise või võimaluse, et väga ei pea muretsema. Ja, et...
Kuulates Timo juttu, et ta säästab lapsi, et noh, ei koorma töövihiku ülesannetega, võibolla sa säästad ennast, et sa ei koorma ennast töövihiku hindamistega. See on nagu vastastikune natukene, eks? Aga kui ma mõtlen nagu oma kooliaja peale, siis peab nagu kahjuks tunnistama, et noh, kui ma koolist koju tulin, siis üsna sageli ma panin kooli koti nurka ja hommikul nurkast võtsin, kui uuesti oli vaja kooli minna. Ei, no vahepeal ikka vahetasin ikka õppinud asjad ära. ja noh, nii-öelda ainus, mida ma niimoodi usinasti tegin, olid ilmselt kirjalikult tööd, need ma ikka tegin ära, aga kui midagi oli suuliselt õppida antud, siis ma enamasti seda eriti ei vaadanud, et mina küll 9 õhtul ei õppinud kunagi, kui ma laps olin. Või noh, võibolla mõnikord arva.
No lihtsalt, kui nii palju muid tegemisi ei ole, siis ei jõudnud varem õppima hakata, et aga see õppimine oli see, mis tuli siis teha, kui kõik muud asjad tehtud oli, aga enne seda tuli käia, kas noortekates ja bändiproovides ja värkidesega siis sa oled õppida jõudnud. Et...
Nii on, no üks teema veel, mis puudutab mitte ainult meie sellist eriaega, aga laiemas plaanis üldse elu. Kui me tänava peal läheme evangeeliumi kuulutama näiteks, siis ühel hetkel kellegile see ei pruugi meeldida, ta annab teada, politsei on kohal, küsib, mis sa siin jutustad. Noh, muidugi load peavad tegelikult kõigeks selleks olema. Ja kui me juhtuksime seal rääkima veel mingisuguseid väga fundamentaalseid tõdesid, ehk piibli tõdesid, mis võivad kõdagi riivata, siis võib asi päris kurjaks minna nii, see on tavaelus. Meil Eestis küll tundub, et see väga hull ei ole, aga noh, liigume kaasa selle maailmaga ju nii nagu mujal on. Aga veeb on täpselt samamoodi. Käis ka ju läbi, olen vist saates ka seda maininud, et mõndad arvates ongi see, et see on üks, ma ei tea, kaval plaan, et kõigepealt kirikud nii-öelda kinni panna. Ja siis me kolime netti ja siis hakkab net oma piiranguid tegema. Ehk siis noh, täna oleks ikkagi päris karm koguduste jaoks, see on ikka arm, et me saame ju see oleks nagu luuletuseks küll, aga et me saame täna veebi kaudu, minu meelest sõltub muidugi kogudusest, aga mina missioni koguduse kontekstis julgeks küll öelda, et noh, enamus peaaegu kõigi inimesteni ikkagi jõuame veebiteenistustega ja ka selliste väikegruppidega läbi erinevate netilahenduste. Ja, aga et kui see nüüd ära võtta, et siis oleks ikka kirikud päris kurvas seisus. Tarmo, sa saatsid siin ühe sõnumi, kus Vimeo, üks noh, YouTube'i järeldamiselt teine populaarsuselt sinna videode postitamise ja hoidmise keskkond tegi ka selliseid väikesi korrektuure või nõudmisi koguduse või teenistuse aadressis, et seal oli liiga, kuidas öelda, vihakõne oli see siis teemaks seal vist, jah?
Jah, eks see on see koht, kus pereväärtuste eest seisev organisatsioon ju nimetab neid suundumusi, mis praegusel ajal peremudelite suhtes valitsevad kohati ju väga selgelt kui patuks ja selliseks asjaks, mis ei ole piibli järgi kuidagi kohane, mis ei ole loomispärane, Ja millest tuleks kindlasti ära pöörduda, mitte sellised suhteid õigustada. Ja kui seda tehakse veel võib-olla natuke jõulisemalt ka, kui me seda leebeks või normaalseks peame, siis on teinegi kord see, et blokitakse kellegi konto lihtsalt ära. Et tegemist oli siis jah, Vimeo poolt sellise käitumisega, et pereväärtuste eest seisev organisatsioon, tema Vimeo konto suleti lihtsalt ja noh, sellega kui konto suletakse, siis ei saa sa seda kanalit ju enam oma sõnumi levitamiseks kasutada. Nii et kui me praegu oleme väga tänulikud kõikide nende võimaluste eest, mis meil on, no nii Vimeos kui YouTube'is kui Facebook'is, siis noh, paratamatult me peame ikkagi alati arvestama sellega, et need keskkonnad ei ole meie kontrolli all ja kui me peaksime väljendama seisukohti, mis nende omanikele on vastu võetamatud, siis nad võivad lihtsalt väga kerge liigutusega meil need kanalid käest ära võtta. Et kuigi me ise usume, et meie sõnum on hea ja õige ja vajalik igale ühele ja loomulikult kristlastena me ju ikkagi räägime sellest, et kõik vajavad meile parandust. Ega me ise vajame ka meile parandust. Ega me ei ütle, et me ise paremad oleksime. Me ka eksime ja ikka vajame. Tänagi oleme rääkinud sellest, et on vaja pihtida ja patte andeks paluda. Nii et seda on kindlasti vaja kõigil inimestel. Aga võib jah juhtuda, et kui meie evangeelsed sõnumid on mõnele vastuvõetamatud, mõnele kanalile, siis see kanal võib öelda, et ei, meie sellist sõnumit enam ei levita. Nii et internet noh, tegelikult ikka päris vaba ei ole, et seal ei saa teha kõike, mida sa tahad. Või siis, kui sa paned enda hallatava keskkonna visti, siis on lootust, et ehk saad rohkem.
Noh, seal tulevad ka omad piirid. Noh, loomulikult me kristlastena, eks ütleme, et ei aksepteeriks seda, kui mingisugune rühmitus vaba või sõnavabaduse nime all levitaks näiteks laste pornot või vägivallaga või äärmusliku sellise vägivaldse rassismiga seotud üleskutseid, siis ma ütleks ka, et see on tore, et sellised asjad kinni pannakse. Samuti ma ütlen, et on tore, kui näiteks kinni pandaks mingisugune satanistik leht või sellega seotud teemad. Et noh, paraku noh, kui üritades nüüd mõista sellise suure, meeletud suure keskkonna, nagu noh, praegu on kas YouTube või Vimeo omanike ja seisukohti, kes ühe poolt, nad ju teevad seda selleks, et raha teenida selle keskkonnaga ja teiseks nad peavad täitma siis kõike miljonid seadust, mis on erinevas riigis olemas, kus nad levivad ja siis nad peavad tegelikult see levivad materjalid suhteliselt ära nudima. Et esiteks, et vältida kohtuprotsesse, vältida seda, et see kohalikud mingid seadusandlikud organisatsioonid hakkavad nende vastu huvi tundma. Ja kui ma loen praegu seda artiklit, Tarmo, mille sa avasid, siis noh, tundub, et ega see AFA ise on üldse ka suhteliselt nagu jõulise sõnumiga oma asju levitades, nii et ilmselt see jõulisus siis käib mõnevõrra Vimeole pinda ja Vime on otsustanud seda asja mitte lubada. No õige on see, et kõige selle teemale, et nüüd meil on meie inimõiguse käest võetud ja me ei saa ennast levitada või oma sõnumit levitada, olgu selles siis Facebookis või Vimeos või YouTubeis või veel mingis seitsmendas kohas Twitteris või ma ei tea, kus me veel tahame seda teha. No aratamatult see nii on, et need kõik on eraorganisatsioonid ja nendel on õigus määrata, mida nad oma seinale lasevad ja kui see meile ei meeldi, siis tõepoolest, no vist on siia olemas kusagil kaatjub veel või kas ei ole enam?
On, kaatjub on olemas.
Ja, ainult paraku nende jõudlust tõenäoliselt ei küüni ei YouTube tasemele või video tasemele, sest sellist serveri parki ei jõua igaüks üleval pidada, eks, et ta oleks igalt poolt ja sellise kiirusega ja mahuga kätte saadav. Et no, peaks me peame hakkama siis mõtlema, paneme siis oma striimimiskeskkonnad üles, kelle me sellest jaksu on ja mis see maksma läheb. Eks
seal on taga ju rohkem kui isegi serveri parki jõudlus on taga see, et kus inimesed on. Need, kellele me tahame sõnumi levitada. Me võime kaatubi panna küll, aga inimesed ei vaata kaatubi. Inimesed vaatavad YouTube'i, eks? Me võime panna koguduse.ee lehele, aga inimesed ei vaata koguduse.ee lehele. Nemad vaatavad Delfist. Et kui sa tahad nagu kõigini jõuda, siis Delfi palju suurema auditoriumiga kui mõni muu koha.
Tuleb lihtsalt... on nii, et YouTube'is on seda materjali nii palju, et keegi lihtsalt ei satu sinu sõnumi peale, aga muidu nad vaatavad kassi, kes kusagil diivani all roomavad, eks, või mingid muud totrusi sealt, et see, et sinu sõnum kellegi juurde jõuaks, sa pead ikkagi jõudma konkreetsete isikuteni oma reklaamiga või linkiga, no siis sa pead jälle ka seda samale YouTube'ile võib-olla raha maksma, et Eesti piires näiteks sinu sponsitud sõnum leviks seal ja seda jagatakse, et see reklaamimise vahe kanal on jah, nüüd teine teema sinna juurde.
Ja noh, ma just mõtlesin ühel pühapäeval Facebooki feedi või seda neid uudislugusi, mis seal ette pakutakse niimoodi scrollides, et noh, see tuleb igal inimesel erinev sõltuvad sellest, mida ta on vaadanud ja mis aja jooksul Facebook on niimoodi salvestanud minu huvid ja kõik. Ja siis on ikka päris tore vaadata, kui sa kerid alla iga teine postitus on mingi jumala teenistuse otse ülekanne. Ja no, tõenäoliselt see ei jõua...
Suunatud reklaam, Timo, see tuleb sulle, see ei tule teistele.
No küll see ikka jõuab teisteni ka, ma arvan, mingit moodi. Okei, nii suures mahus tõenäoliselt mitte, aga et see võimalus täna ikkagi komistada vaimuliku sõnume otsa sotsiaalmeedias on oluliselt suurem kui enne seda kriisi aega, nii et see on väga, väga positiivne ja mina, kuigi noh, see likeide teema, me oleme selle nalja teinud ja võibolla mõtlema, et see on suga narsissistlik teema, et sa postitad midagi ja siis ootad like ja midagi ole teha tänapäeva ühiskonnas on see teatud moodi sõnum, mida me jätame ka see, mida mina laigin ja ka see, et mida ma näen nagu laigitavat ja just minu jaoks nagu selline positiivne märk viimasel ajal on just see, et aina enam mitte kristlasi, kes ei ole kunagi nagu kristliku sisuga asju laikinud, on seda nüüd tegema hakanud. See tähendab, et noh, kui sa ikkagi laigid midagi, siis see tähendab, et sa peab kuidagi moodi sul korda minema või see peab kuidagi moodi sind kõnetama. Noh, on võimalus muidugi isiku pärast lihtsalt panna, aga noh, ma arvan, et seda küsimust ei ole siin. Et see tähendab, et need seemned, mis me külvame, ka meedia kaudu, olgu nad raadio, televisioon ja ka internet, me ei tea iialgi, kuhu need maanduvad ja millist vilja need kannavad ja kui sinul armas raadio kuule, sa mõtled, et oh, mind küll, minul ei ole Facebooki kontot, ma ei ole võibolla üldse arvutit ja ma ei tea sellest midagi. See kõige olulisem osa hakkab sellest, et need keegi külvab seemneid, aga on keegi ka, kes palub ihma ja palub soodsat pinnast selleks, et need seemned võiksid kasvama hakata ja sest võiks üks hea vili tulla ja seega palvetame inimeste pärast, kes täna teenivad, kellel täna videoteenistused või erinevad meediateenistused, palvetage ja nende inimeste pärast, kes need sõnumid kuulevad ja vaatavad ja Jumal tahab palju head teha Eesti maal veel ka läbi selle.
Olen mõelnud seda sama. Ma olen nüüd teinud ka nüüd pühapäeva hommikute meie tavapärase Jumale teenistuse ajal niisuguse 10-15 minutise väikese otseklipi Facebookis ja olles nüüd suhelnud mõnegi inimesega, mitte kristlasega, üsna hea tuttavaga, ma nii ennast lausa sugulenegi, kes on öelnud, et ei, ma Jumala teenistusele ei tule, ma nagu ei taha tulla ja jõua sinna, aga neid ma olen nüüd igal pühapäeva hommikul kuulanud, et võimalik, et me nende oma selliste väikeste vaimulike sanumite kaudu, me ei pea seal võibolla liiga teravaks minema ja kedagi ärritama, aga me saame anda edasi neid päris lihtsaid väikesi asju ja mingit mõtteid inimestele, kes ühel või teisel põhjusel tavapärasele Jumala teenistusele üldse ei jõuagi, aga kes on ometi siis niisugust internetis või Facebookis või kellegi tuttava kaudu levivad materjale ometi kuulavad. Et meie ei tea, kuidas see sõnum kuhugi kukub, nii kuidas seeme kukub, kuidas ta idanema hakkab ja millal ta seal idanema hakkab. Et kui me oma seemine külvame, siis ma usun, me oleme teinud ka selle töö, mida tegelikult meid oodatakse. See on üks osa sellest.
Selle positiivse sõnumiga me täna lõpetame ilma elu, kui meid kinni pole pandud ja kui Jumal päevi kingib, siis kahe nädala pärast jälle teiega.
Besonders aufgewühlt haben
And with more than 20 million Americans.
Valge Maja ei lubanud eile
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad,
siis
esimene. Te kuulete saadet Ilma elu.
Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei miinusta kuusa, sest et Jumal, keda teenin elab võidus, iial ei kaotada. Ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Kas vägi nii mees Jeesus Kristus igas sõjas võidu võtta ta hiiglastest ennast ma ei peida sest ma tean lõpuks võidab ta sest ma tean lõpuks võidab ta sinuga Ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaelased kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelased kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Salahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen. See salahingus käid minu ees.
Oh,